lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring kvinder, der pludselig vinder priser, dyr, der er dummere, end man skulle tro, og mennesker, der sørger over kendte, de ikke kender. Vi skal have NASA-nyt, sort mamba-nyt, og er det sundt at drikke en smule alkohol-nyt? Og det er alt sammen i dette uges Overblik. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Vi slutter jo altid med ugens kuriøse forskning, og Jonas, hvad underholder du med i denne uge?
Ja, jeg vil gerne lige fortælle lidt om vores kære hunde og katte, som ikke er så dygtige, som vi går og siger.
Perfekt. Hør mere sidst i podcasten. Vi starter overblik med en fødselsdag, fordi National Aeronautics and Space Administration, også kaldet NASA, fyldte 60 år i denne uge. Og når man ser NASA, så ser man typisk Apollo-missioner, Neil Armstrong og et lille skridt for mennesket og et kæmpe skridt for menneskeheden og alt det der. Men fødselaren tager sig altså af meget andet end bare månen, tur og tur. Og Jonas, hvad kan det være?
Ja, de laver alt muligt andet nu til dags NASA. Dels er der den her bemandede rumfart, hvor man lige nu foretager eksperimenter op på rumstationen, og på sigt vil man gerne sende astronauter helt til Mars. Men så er der også hele den ubemandede rumfart, hvor man udforsker solsystemet med forskellige rumsonder. Det kan være ud til Jupiter eller helt ind til solen. Og så er der også udforskning af universet med rumteleskoper, som altså kan kigge flere milliarder år tilbage i tiden. Og så overvåger de også jorden og jordens klima, og så udvikler de en masse ny teknologi. Så det er altså bestemt ikke et 60-årigt NASA, der er på vej på pension.
Nej, tillykke med fødselsdagen til NASA, skal det lyde her fra videnskab.dk. Jonas, har du prøvet at blive bidt af slangen, den sorte mamba?
Nej, det kan jeg heldigvis svare klart nej til. Jeg tror, det værste, jeg er blevet bidt af, er en myg.
Okay. Jeg tror også, man typisk dør, hvis man bliver bidt af den her slange. Altså. Men Jonas, hvis man engang i fremtiden er så uheldig at rende ind i den her Afrikas største giftslange, så kan danske forskere måske komme til undsætning, fordi i denne uge kom der et nyt studie, der beskriver en prototype på en modgift, der altså kan tage kampen op med den sorte mambas potente gift. Og danske Cecilie Knudsen og Andreas Hovgaard Lausen er to af forskerne bag modgiften. Og den nye her, altså den bygger på antistoffer fra mennesker, hvor i nuværende modgifte bygger på antistoffer fra heste, der ikke altid virker helt efter hensigten. Men forskerne vurderer, at der er gået nogle år, før modgiften står på slange modgift hylderne, og man kan læse mere i vores artikel om sagen i denne uge her, men vi hopper fra den sorte mamba til den store guldmedalje, fordi Jonas, ugens største historie, kan man nok sige, var den årlige uddeling af Nobelpriserne.
Ja, Nobelpriserne er desværre ikke så morsomme som de her mere alternative ikke-Nobelpriser, som vi snakkede om i en tidligere podcast, hvor en af priserne gik til en japansk læge, som havde lavet kikkertundersøgelse sådan op i sig selv. Til gengæld så er Nobelpriserne jo vigtige, og de er jo det ypperste af priser inden for forskning, og virkelig også et højdepunkt for et medie som vores.
Ja. De er ikke helt så sjove, men de er vigtige. Mm-hmm. Og der er uddeles i år i alt 5 priser, og vi har skrevet om de 3 af dem, der altså er blevet uddelt i denne uge. Men Jonas, vi har talt lidt om her på redaktionen, at den største Nobelnyhed er faktisk antallet af kvinder, der i år har modtaget en pris.
Ja, altså det plejer bare at være de her hvide, gamle mænd, der får priserne, ikke? Men i år er der faktisk 2 kvinder, der har fået både i kemi og i fysik. Og særligt i fysik er det usædvanligt, at der er en kvinde, der vinder. Det er 55 år siden, at der var en kvinde, der vandt Nobelprisen i fysik. Og så der var en, der vundet tilbage i 60'erne, og så skal vi helt tilbage til starten af det forrige århundredeskifte, hvor Marie Curie vandt den første Nobelpris.
Ja, så det er altså lidt en mandeklub, den der Nobelpris der. Men jeg kan lige hurtigt ridse dem op, som altså har fået den her prestigefyldte pris i den her uge her. Fysikprisen, som du talte om, Jonas, gik til forskere, der har bidraget betydeligt til udviklingen af laserteknik. Kemiprisen gik til forskere, der har bidraget meget vigtigt til arbejdet med enzymer. Og medicinprisen gik til forskere, der har været med til at udvikle immunterapi, der altså den her behandling, hvor man bruger kroppens immunforsvar til at bekæmpe for eksempel kræft, er blevet brugt til især, kan man sige. Og tidligere på dagen talte jeg med professor på DTU og forsker i immunterapi, Signe Rikker Hattrup, og hun fortæller her, hvad hun tænker om en Nobelpris til immunterapi, som hun altså forsker i, og hvad hun tænker om den ligestilling, der pludselig har ramt årets Nobelpriser. Signe Rikker Hattrup, du har ikke vundet en Nobelpris, men det har dit forskningsfelt immunterapi, og når jeg læser om årets medicinpris, så fornemmer jeg, at immunterapiforskere tager det som et skulderklap til hele forskningsfeltet. Så Signe, overordnet set, hvad tænker du om årets Nobelpris i medicin?
Jo, jeg tænker, at det selvfølgelig er rigtig dejligt, at Nobelprisen i medicin er gået til immunterapifeltet. Jeg oplever, at os, der kan man sige, arbejder i det, har i længere tid kan man sige, set det som et virkelig stort gennembrud, og det er jo dejligt, at man kan sige det her med for, kan man sige, den ultimative anerkendelse i form af Nobelprisen. Så det kan jeg selvfølgelig kun være begejstret for.
Ja, helt klart. Og bare lige, altså hvis der vi skal blive lidt konkret, altså for en dansk forsker som dig, altså kommer det til at få nogle lavpraktiske muligheder for dig som forsker på dansk grund?
Jeg er ikke sikker på, hvorvidt det, kan man sige, direkte kommer til at ændre de muligheder, vi har. Altså, jeg tror, at inden for, kan man sige igen, inden for dem, der har haft været tæt på det arbejdet i det, der har i længere tid jo været en erkendelse af, at det her er et vigtigt felt at for os videreudvikle. Men det er klart, at det her giver selvfølgelig noget fokus og noget stjernestøv til området, og måske en bredere forståelse af, at der virkelig er sket et gennembrud her, som er værd at lægge mærke til.
Mm. Og Signe, lige kort her til sidst. Nobelpriserne bliver typisk givet til gamle mænd, men i år har hele to kvinder vundet en pris. Så Signe Rikker Hattrup, du er kvinde og professor, så hvad betyder det for dig, at det svenske Kongelige Videnskabsakademi har omfavnet ligestillingen?
Ja, jo, altså som kvindelig forsker kan jeg selvfølgelig kun være glad for, at der nu er to kvinder blandt Nobelpristagerne. Det er jo et sjældent syn, og selvfølgelig er der et problem omkring det her med, at forskere, på specielt når man når på professorniveauer, at der er få kvinder til stede, og der er selvfølgelig fokus på det på mange områder på at se, hvordan man kan hjælpe skabstrukturer, som gør det nemmere, kan man sige, for kvinder også at være med i det her spil. Og jeg håber selvfølgelig, at det, at der nu er Nobelpristagere, som er kvinder, det kan skabe yderligere motivation på det her område.
Mm, klart. Sprede nogle ringe i vandet. Men ja. Signe Rikker Hattrup, immunterapiforsker og professor på DTU, tak fordi du var med i denne uges overblik. Om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi. Ja, om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi. Kim Larsen døde den 30. september efter længere tid sygdom, og siden nyheden kom ud, har de sociale medier og de traditionelle medier været fyldt til bristepunktet med historier, der markerer tabet af den folkekære gavflab, der har spillet sig ind i mange danskers hjerter. Men hvorfor bliver man egentlig ked af det, når kendte mennesker dør? Jonas, det vi undersøgte i en artikel i denne uge, og hvad er svaret?
Der kan ifølge forskerne være flere grunde til, at man bliver ked af det, når en berømt person dør. En af grundene kan være, at sorgen den minder os om vores egne personlige tab. Altså om en skilsmisse, en mistet kæreste eller tabet af et godt job. Altså berømthedens død kan på den måde ligesom give lejlighed til, at vi kan udtrykke den her smerte, som vi ligesom har ophobet over de her personlige tab i fællesskab med andre. Så lyder det i hvert fald fra Maj-Britt Guldin, som er seniorforsker på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.
Mm. Og en forsker, vi har talt med, nævner også autenticitet som et vigtigt parameter, og jeg tror, mange vil vurdere, at Kim Larsen var meget autentisk som kendt person, kan man sige. Men hvorfor er autenticitet vigtigt i den her sammenhæng?
Ja, det er Helle Kanik Håstrup, som forsker i celebritykultur på Københavns Universitet, som netop fremhæver Kim Larsens autenticitet, og hun siger også, at de stjerner, som vi knytter os mest til, er dem, som har fremstået mest ægte. Altså hvis der er en tydelig rød tråd med den måde, som de kendte de fremstår på og bliver promoveret på og selv fremstiller sig selv i interviews, og så indholdet i deres sange, og det må man jo sige med Kim Larsen, at det var tilfældet, så fremstår de meget autentiske, og så får vi en følelse af, at vi kender dem personligt, siger hun.
Ja, og der er mange musikere, der er døde her i nyere tid, Aretha Franklin og David Bowie og Prince og sådan noget der, men hvis man tager for eksempel prinsesse Diana, dengang hun døde, så var der ikke noget, der hed Facebook dengang, men det er der i dag. Og Jonas, altså, hvad betyder ja, de sociale medier, måske så Facebook, for Kim Larsens fans soveproces?
Ja, altså internettet, det har dels givet os mulighed for at følge de kendte endnu tættere, end vi kunne før, og derfor så føles det som noget meget betydningsfuldt, som forsvinder, når de kendte de går bort. Altså noget, der virkelig har fyldt noget i vores liv, måske endda på daglig basis. Og samtidig så giver de sociale medier os mulighed for at dele den her sorg og online, og også lave lidt selviscenesættelse, eller selvpromovering. For når vi laver sådan et opslag om en kendt sangers død, for eksempel skriver Rest in Peace Kim Larsen eller sådan noget, så fortæller vi jo også vores venner på Facebook, altså helt omverdenen, om vores kulturelle smag.
Og Jonas, hvis der vi zoomer ind på din Kim Larsen kulturelle smag, sådan, hvilke Kim Larsen nummer er dit yndlingsnummer?
Ja, altså jeg har prøvet at svare på det spørgsmål i en online afstemning, hvor der var sådan 30 muligheder, og jeg endte bare med at vælge den øverste, fordi det er helt umuligt at pege på én sang, synes jeg, der er simpelthen for mange gode.
Ja, der er virkelig, virkelig mange gode. Jeg kan sige, at den plade, der hedder Forklædt som voksen, det er min yndlingsplade, og det er selvfølgelig ikke et nummer, men jeg hækker derom ved at sige, at den plade, er yndlingspladen, og den hedder som bånd, kan jeg huske, da jeg var barn, og jeg hørte den så meget, at båndet blev slidt op i min lille båndoptager. Er det sundt at drikke en lille smule alkohol? Det spørgsmål har optaget forskere gennem tiden, og der er stor tørst efter det endegyldige svar, fordi det ville ikke være dejligt, hvis det lille glas rødvin til lørdagsbøffen var decideret sundt. Og videnskab.dk-journalist Charlotte Price Pearson, du har været på popcrawl rundt i alkoholforskningen. Så ja eller nej, er en lille smule alkohol sundt?
Jeg vil sådan ønske, at jeg kunne svare ja eller nej, men desværre, som det så ofte er inde på forskning, så er svaret både ja og nej.
Alright, det er så i orden.
Beklager.
Det vender vi lige tilbage til lige om lidt, fordi Jonas, jeg tænker, at vi lige kan bruge dig som case, fordi hvad er det, du skal i weekenden?
Jeg skal hjem lige om lidt og pakke min lederhosen, fordi at jeg skal sydpå. Jeg skal ned til München og drikke en hel masse store øl ned til Oktoberfest.
Sådan. Men hvis du nu overvejer at drikke små øl, så Charlotte, så skal jeg spørge dig, om Jonas så møder sundere op på arbejde på mandag, efter han altså sidder på sådan en træbænk i din lederhosen, Jonas, i et stort telt og drukket bajersk fadøl.
Nu ved jeg ikke, hvor mange øl Jonas har tænkt sig at drikke.
Mange, rigtig mange ja. Store øl.
Så må svaret nok være nej, at så kommer Jonas nok ikke sundere ind på mandag. Hvis man gør det, at man fordeler sin genstand ud over ugen, som Sundhedsstyrelsen faktisk anbefaler, så kan der være nogle positive sundhedseffekter af at drikke en lille smule alkohol. Mm. Ja.
Men det gør Jonas så ikke, kan man sige. Han knalder det hele af.
Jonas skal nok ikke regne med at få nogle af de positive effekter. Ja,
jeg tager en måneds forbrug på en weekend.
Ja, okay. Nu må jeg se, om vi overhovedet ser dig på arbejde på mandag. Ja. Men hvad siger Lotte? Altså, hvad hedder det? Som du siger, så er det både ja og nej, men centralt i det her ja, kan man sige, det er det med hjertet, fordi at vi har set en del studier, der viser, at alkohol er sund for hjertet, så er Jonas hjerte i topform efter hans oktoberfestudskørelser?
Ja, altså, hvis man nu kun kiggede på hjertet, så er der faktisk en del forskning, der peger på, at der kan være nogle positive effekter. Altså, man kan sænke risikoen for hjertekarsygdom ved at drikke nogle mængder alkohol. Jeg tror ikke, man skal op på de mængder, Jonas skal op på. Men jeg talte med Morten Grønbæk fra Statens Institut for Folkesundhed, og han sagde faktisk, at hvis hjertesygdom var det eneste, man kunne dø af, så skulle man bare drikke løs.
Mm. Ja. Det lyder godt.
Ja,
men
det er det jo ikke.
Nej. Fordi der ved jeg, at hvad skal man sige, sammenhængen mellem alkohol og udvikle kraft, altså det er også meget godt dokumenteret i forskningen, så ja. det er der, hvor narret kommer ind i både ja og nej svaret. Men Charlotte, hvis du lige trods alt skal opsummere det her ja og nej, altså, så hvad er svaret på den her lille smule alkohol? Altså, hvordan er det både ja og nej lidt sundt?
Ja, altså svaret er, at for nogle sygdomme, som for eksempel hjertekarsygdomme, der kan være nogle positive effekter ved et lille alkoholforbrug, men for rigtig mange andre sygdomme, og ja, det er for eksempel rigtig mange kræftsygdomme, der er det bare ikke særlig godt at drikke alkohol, uanset hvor store eller små mængder. Men hvis man skal drikke, så skal det være sådan, at man fordeler det ud over ugen, beklager Jonas. Okay. Og for mænds vedkommende maks 14 genstande om ugen, og for kvinders vedkommende maks 7 genstande om ugen.
Og der synes jeg, forskernes formulering omkring, man skal ikke drikke for sin sundheds skyld, den der dækker det måske meget godt.
Lige præcis. Drik det der rødvin, fordi du synes, det er lækkert, fordi du nyder det, men ikke fordi du tror, det er sundt for dig.
Ja, det er noteret. Vi slutter overblik med forskning fra den kuriøse ende af det videnskabelige spektrum, og Jonas, du må fyre den af herfra.
Ja, det handler i den her uge om vores kæreste kæledyrs intelligens. Og Charlotte, jeg ved, du har en hund, der hedder Buster, og er Buster en klog hund?
Altså, det er svært igen, synes jeg. Svar ja eller nej. det er nok mest et nej.
Han er ikke så klog, men, han, jeg tror, at der er mange, der overvurderer, hvor kloge deres hunde er. De går i hvert fald altid rundt og roser dem og siger, dygtige og sådan noget. Ikke? Men de er altså ikke så fantastisk kloge i forhold til andre dyr. Fordi forskere de har faktisk for nylig gennemgået 300 studier om forskellige dyrs intelligens, og de kommer frem til, at der er rigtig mange dyr, der er mindst lige så kloge som hunden. For eksempel chimpanser og delfiner. De kan genkende sig selv i et spejl. Og grise, duer og chimpanser, de kan huske, hvor og hvornår begivenheder de fandt sted. Men hunde kan altså ingen af delene. Det klassiske spørgsmål er jo så, og den store debat er jo så, om katte de er klogere end hunde. Og det er der mange meninger om, og i den her uge er der kommet endnu et indspark til den debat. Fordi et forskningsprojekt det viser, at katte er helt vildt dårlige til at fange rotter. Det skulle man ellers tro, det var ligesom det, de kunne finde ud af. Men forskerne de har altså gennemgået 300 videooptagelser af katte og rotter sammen på gaderne i New York. Og kun i 3 ud af de 300 tilfælde, der lykkedes det altså katten at fange rotten. Det er altså ikke særlig imponerende, men jeg ved ikke, om det er fordi, at kattene de er dumme. Det virker faktisk, når man kigger på de her videooptagelser, som om, at de bare ikke kunne være mere ligeglade med, om der går en rotte lige forbi snuden foran dem.
Jeg vil også sige, det er mere et spørgsmål om dovenhed. De ser,
ja, det tror jeg.
Jeg har set de der videoer, det ser meget, meget dovne ud.
Jeg har også hørt, at der skulle være rigeligt med rotter i New York, så måske er det bare fordi, de simpelthen er mætte og ikke rigtig
gider. Jeg tror så heller ikke, at Buster er særlig god til at fange rotter, så jeg ved ikke om...
Nej, den er stadigvæk lidt uafgjort,
ja.
Den der
med hudderkende. Ja, det tænker jeg, det er ikke fordi, det hjælper os så meget videre på den måde.
Så Buster er både dum og doven.
Ja,
og, og med det, så er der bare tilbage at sige, at det var alt, vi havde valgt at bringe i denne uges overblik. Husk at trykke abonner i din podcast-app. Så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Vi hører meget gerne fra jer. Send en kommentar til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er Jens Bergsom Kok. Tak fordi du lyttede med.